Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za
komunistične
kulturo,
vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Nacionalni svet za kulturo, krajše NSK, je v ponedeljek razpravljal o kulturi med epidemijo in po njej ter o poti do oblikovanja novega nacionalnega programa za kulturo. V NSK se zavedajo, da bo položaj kulturnega in kreativnega sektorja vsaj nekaj let izjemno občutljiv, se po koronakrizi še dolgo ne bo deloval s polnimi kapacitetami. Svet se zato zauzema, da bi se ohranila delovna mesta in programi v tem sektorju, hkrati pa je vložil predloge za državno subvencioniranje subvencionirane obiske kulturnih prireditev in nakupe knjig, revij, časopisov ter nosilcev zvoka. V času epidemije novega koronavirusa se je razlika med kulturo in drugimi sektori, delimo turizmom, pojavljala celo na ravni poimenovanja, so ugotovili v NSK. Zasedanja se je udeležil tudi minister za kulturo Vasko Simoniti, ki se je sicer z dvema predstavnikoma sveta prvič sestal že 20. aprila. Na aprilskem neformalnem srečanju je NSK ministru predlagal 5 ukrepov za področje javnih zavodov in 7 za področje nevladnih organizacij ter samozaposlenih v kulturi, piše v poročilu. V ponedeljek je Simoniti dejal, da je bilo takrat njegovo prvo obdobje ministrovanja pod vplivom težkih okoliščin, na to pa dodal, da je bila na področju kulture povzročena škoda, ki pa po njegovem mnenju morda celo ni tako velika, kot se marsikje poudarja, so njegove besede povzeli v NSK. Simoniti se je sicer zauzel za nadaljne blaženje škode na področju kulture. Člane NSK je minister namreč seznanil z nekaterimi smernicami kulturne politike. Te predlagajo reševanje prostorske infrastrukture obeh arhivov v Ljubljani in Mariboru, gradnjo nove nacionalne in univerzitetne knjižnice ter reševanje prostorske problematike ljubljanske Drame. Izpostavil je še, da sta v pripravi zakon o vlaganjih v kulturo, v okviru katerega se bo reševalo tudi spodbujanje pokroviteljstva in donatorstva, ter zakon o samozaposlenih v kulturi. Simoniti si bo prizadeval tudi za realizacijo zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi oziroma tako imenovanega zakona o kulturnem evru, kar zelo podpira tudi NSK. Poleg tega so člani sveta poudarili, da je kulturo treba čim bolj učinkovito vključiti tudi v razvojne politike v prihodnji finančni perspektivi. Sejo Nacionalnega sveta za kulturo nam je podrobneje predstavila njegova predsednica Uršula Cetinski.
Pravzaprav med samo sejo nismo ustvarjali nekih posebnih sklepov, so pa nekako potem razvidni tudi iz tega končnega poročila, o čemer smo se pogovarjali. In sicer smo se seveda vrteli v tem, v kakšnem položaju kultura je in pa seveda kako bo iz tega položaja išla ven. Seveda vsi vemo, da je kultura še v današnjem trenutku ni eno od tistih področij v slovenski družbi, ki bi lahko delovalo nemoteno ali pa saj približno tako, kot je bilo pred epidemijo. Recimo institucije se ponovno vračajo v življenje, ampak le v nekem zelo omejenem obsegu, kar seveda vpliva na poslovno, kako bi rekla, na poslovno podobo tudi tega kulturnega sektorja. Hkrati imajo s tem povezane težave tudi številni ljudje, ki delujejo kot samozaposleni ali pa kot nevladne organizacije in tako naprej. Sigurno je kultura, tako kot vsa druga področja življenja v Sloveniji, prizadeta od te epidemije in pa seveda bo tako najverjetneje še kar nekaj časa.
Cetinski izpostavi razdrobljenost kulturnega sektorja in predstavi predloge ekonomista Marka Jakliča.
No, hočem reči, da je za kulturo ugotovili smo na tej seji zelo težko ustvarjati neke ukrepe, ki bi potem pomagali hkrati celotni panogi, ampak gre za tako različna področja ustvarjanja, da potrebujejo glede na stopnjo prizadetosti tudi svoje specifične ukrepe. Pogovarjali smo se pa tudi o prihodnosti. Tukaj je poleg seveda ministra Simonitija, ki je bil prisoten na seji, se zanimive stvari povedal tudi ekonomist dr. Jaklič, ki je bil tudi v tisti skupini pri samem premijeju Janši, ki je nekako se ukvarjala s temi posebnimi ukrepi za različna področja življenja v Sloveniji. No in eni izmed teh ukrepov so bili pa zagotovo tudi takšni, da smo jih lahko v kulturi, vsaj v institucijah deloma uporabili. In dr. Jaklič je bil menja za samo prihodnost Slovenije, s tem pa tudi za prihodnost kulture, da nekako odsvetuje, da bi se v letošnjem ali pa prihodnem letu na kulturi nekako varčevalo, da bi se ji oduzemalo sredstva. To on kot ekonomist nekako ne vidi kot pravo pot za prihodnost.
Cetinski pove več še o predlogih ministra Vaska Simonitija.
Pogovarjali smo se pa tudi z samim ministrom Simonitijem, ki je bil tudi na tem stališču, da se bo zavzemal, da se ne glede na to, da se je situacija z epidemijo v Sloveniji spremenila, da se bo zavzemal za realizacijo tega tako imenovanega kulturnega evra. Ta kulturni evro je v bistvu en, ko bi rekla, dodaten denar, ki v kulturi seveda ne bo razrešil vseh številnih problemov, bo pa saj določene probleme pač uredil. Potem smo se pogovarjali, ministr me se seznanil s tem, da pripravlja tudi določene zakone, kot je recimo zakon o samozaposlenih ali pa zakon o investicijah v kulturo. Tu pod tate drugi zakon spada tudi sponzorstvo in donatorstvo, ki v tem trenutku oziroma doslej v samostojni Sloveniji ni bilo strani države nekako spodbujeno na ta način, da bi sponzori, donatori kulture nekako to imeli določene, kako reč, davčno olajšave in pa druge stvari kot v številnih evropskih državah.
Cetinski smo povprašali še o tem, kako bo poskrbljeno za samozaposlene in ostale najbolj ranljive skupine v kulturnem sektorju.
Ja, absolutno, nekako vsi vemo, da so najbolj ranljivi samozaposleni, pa tudi nevladne organizacije, pa tudi tiste institucije z visokim tržnim deležem in seveda se je razmišljeno, da se to nekako uredi. Zdaj, kako se bo pa to urejalo v same podrobnosti, ne? Kaj bo recimo ta zakon o samozaposlenih pravzaprav prinesel, na kakšen način bo skušal v te smeri pomagati, v te detalje pa še nismo šli, ne? Ker v bistvu še ni izoblikovan. Ampak oprostite, zaveste o tem, ki je največ škode, je pa absolutno vsem jasna in seveda tudi razmišljanje o tem, kako to škodo gasiti oziroma kako pomagati pri zadetim, se mi zdi pa, da so tudi jasna.
Za konec še o časopisu Maska, specializirani strokovni reviji za sodobne scenske umetnosti, ki je ob svoji praznični 200. izdaji sodelovala z redakcijo za kulturo in humanistične vede Radija Študent, krajše RKHV. V izboru so nabrali predelave 16 radijskih oddaj najrazličnejših tematik in žanrov, ki so nastale v zadnjih 8 letih pod uredniki RKHV. To so bili Jernej Kaluža, Robert Bobnič, Aleš Mendiževec in Matjaž Zorec. Danes ob 18. bodo govorili o uredniških politikah RKHV, pomenu redakcije v širši domači in mednarodni kulturni krajini, stanju medijev in prostora za kulturo, refleksijo in teorijo na radiju in v drugih medijih, pa tudi o eroziji tiskanih strokovnih revij, njihovih odjemalcev in tako dalje. V drugi polovici srečanja bodo spregovorile avtorice in avtori člankov. Prenos bo potekal na 89,3 MHz in na YouTube kanalu Radia Študent. Kulturne novice je pripravil Matej.